რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება, ძილსახელობა 19 საათია საქართველოში. მე ჯერ 5:00 წუთით ახალ ამბებს გაგაცნობთ, მოგვიანებით კი კომალი კლიკაძე გაუძღვება თავის ყოველკვირეულ გადაცემას საბკოლების სოლშერ ახალი ამბები. მოკლედ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს თავიდან. ნატომ განაცხადა, რომ რუსეთიდან უკრაინაში იარაღი და ჯარი შედის. აზერბაიჯანის არმიამ სომხური სამხედრო შველუფრენი ჩამოაგდო. ბელგრადში დააბრუნეს სერბი ულტრანაციონალისტი ვესლავ შეშელი, რომელსაც ბელგრადის აეროპორტში მომხრეების სიხარულით დახვდნენ. აზერბაიჯანში ოფიციალურ ვიზიტს მართავს ირანის პრეზიდენტი. შეერთებული შტატები და ჩინეთი კლიმატის ცვლილების თაობაზე შეთანხმდნენ. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ნატოს მაღალი რანგის მეთაურის თქმით, ალიანსის მეთვალყურეებმა იხილეს, როგორ შევიდა უკრაინის აღმოსავლეთში ბოლო ორ დღეში რუსეთის სამხედრო აღჭურვილობა და ჯარი. 12 ნოემბერს სოფიაში გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა განაცხადა, რომ კოლონა შეიცავდა ტანკებს, საარტილერიო დანადგარებს, საჰაერო თავდაცვის სისტემებს და ჯარს. ელუთოს მეთვალყურეებმა მანამდე 11 ნოემბერს განაცხადეს, რომ იხილეს 43 სამხედრო ავტომანქანა, რომლებსაც არ ჰქონდათ ამოსაცნობი ნიშნები, ასევე სხვა ტექნიკა, რომლებიც დონეცკში შევიდნენ. დონეცკში, აღმოსავლეთ უკრაინის პრორუსულ მეამბოხეთა ხელში მყოფ ქალაქში 12 ნოემბერს საარტილერიო ცეცხლი ისმოდა. ფრანს პრესის ცნობით, ისროდნენ ქალაქის ცენტრის მიმდებარე არეალიდან ქალაქის აეროპორტის მიმართულებით. აზერბაიჯანის არმიის ცნობით, მან სეპარატისტულ რესპუბლიკა მთიან ყარაბახთან ჩამოაგდო Mi-24-ის ტიპის სამხედრო შველუფრენი. 12 ნოემბრის ცნობით, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ მის სამხედროებს შველუფრენიდან ესროლეს, რასაც მოხვა აზერბაიჯანის მხარის საპასუხო ცეცხლი. შველუფრენი, რომელიც სომხურ სამხედრო ძალებს ეკუთვნის, ჩამოაგდეს. ცნობაში არაფერი ანათქვამი მსხვერპლზე. რუსეთის სააგენტოებს მოხავთ თვითგამოცხადებული ეთნიკური სომხებით დასახლებული დე იურე აზერბაიჯანის კულტურული რეგიონის მთიანი ყარაბახის თავდაცვის მინისტრის ცნობა, უკაცრავად თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ მისი შველუფრენი ჩამოაგდეს და მის ბორტზე მყოფი სამი პირი დაიხოცა. ამავე ცნობით შველუფრენს არ შეუქმნია საფრთხე აზერბაიჯანის ჯარისთვის. სერბი ულტრანაციონალისტი ვესლავ შეშელი ბელგრადში დააბრუნეს მას მერე, რაც გაეროს სასამართლომ გადაწყვიტა მისი წინასწარი განთავისუფლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. მან სერბიაში უნდა გაეაროს მკურნალობა. მკურნალობის შემდეგ შეშელი კვლავ უნდა დაბრუნდეს ჰააგაში. ასობით მომხრე მას აეროპორტში, ბელგრადის აეროპორტში სიხარულით დახვდა. ვესლავ შეშელი ბრალდებულია საომარ დანაშაულსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულში, ომში, რომელიც 90-იან წლებში ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე მოხდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა ეგრეთ წოდებული სათბურის გაზის უდიდეს მომწარმოებლებმა მსოფლიოში შეთანხმებას მიაღწიეს კლიმატის ცვლილების სფეროში ახალი მიზნების გამო. მიღწეულ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ისტორიული უწოდა. ამ შეთანხმების მიხედვით 2025 წლამდე, 2005 წელთან შედარებით, ამერიკის შეერთებული შტატები 26-28% ციანცირებს ნახშირორჟანგის გამოყოფას. ჩინეთი 2030 წელს მიაღწევს ემისიის უმაღლეს დონეს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ჩინეთი ემისიის უმაღლესი დონის ვადას ასახელებს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი მეზობელ აზერბაიჯანს ესტუმრა და იქ ოფიციალურ ვიზიტს მართავს. როჰანი პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან მოლაპარაკების გარდა მიმართავს ქვეყნის პარლამენტს. ირანის პრეზიდენტი ხელს მოაწერს არაერთ შეთანხმებას ეკონომიკის სფეროში. ორმხრივი ურთიერთობა თეირანსა და ბაქოს შორის გამოკეთდა ბოლო წლებში. მას მერე, რაც 2012 წლის დაძაბულობა მწვერვალს მიაღწია ბაქოს მიერ ირანის მოქალაქეების დაპატიმრების დროს. დაბოლოს მოკლე ცნობა ერაყიდან. ამ ქვეყანაში აფეთქებების შედეგად დედაქალაქ ბაღდადში უპირატესად 15 ადამიანი დაიხოცა, მათ შორის პოლიციის ოფიცრები. უმძიმესი თავდასხმა იყო ბაღდადის სამხრეთში, იუსუფიაში, სადაც 10 ადამიანი მოკლეს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მე ეთერს დაუთმობ კობალი გლიკაძეს.
ეთერშია ახლა გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც ჩვენ სამხედრო მშენებლობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოსა და მსოფლიოს მნიშვნელოვან ამბებს ვაანალიზებთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში თავდაცვის მინისტრის ცვლილების შემდეგ. გაცემის მეორე ნაწილში კი შევეშთებით გავარკვიოთ, ნამდვილად გაყავს თუ არა რუსეთს სიკვდილის გზა დაღესტნიდან კახეთში, დაპირებს თუ არა სეპარატისტული ოსეთი თავდასხმას თრუსოს ხეობაზე. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ხმაურიანი გადაყენების შემდეგ თავის პოსტზე დარჩა და ახალ თავდაცვის მინისტრთან კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის სურვილი გამოხატა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა. გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, როგორც თავად აცხადებს, კმაყოფილია თავდაცვის მინისტრის პოსტზე მინდია ჯანელიძის დანიშნვით, თუმცა იგი ალასანიას დამსახურებასაც არ ივიწყებს და შეიარაღებული ძალების განვითარებაში ყოფილი მინისტრის პერიოდს გარკვეულ მნიშვნელოვან ეტაპსაც უწოდებს. ჩვენ რამდენიმე საათის წინ ჩამოვართვით ინტერვიუ გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომლითაც ვიწყებთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. ვახტანგ, დიდი მადლობა, რომ დაძაბული გრაფიკის მიუხედავად გამონახეთ დრო, რომ უპასუხოთ რადიო თავისუფლების შეკითხვებს.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დამეკავშირდით.
ბატონო გენერალო, პირველი შეკითხვა, რა ჩვენს რადიომსმენელებს ყველას გვაინტერესებს, არის ის, თუ თავდაცვის მინისტრის ცვლილების შემდეგ, რასაც გარკვეული აღელვება ჰქონდა, ხო, გარკვეული ემოციებით თავდაცვის სამინისტროში მახსოვს ტაში, ცრემლი, ზოგიერთი თანამშრომლის, რა ვითარება ეხლა შეიარაღებულ ძალებში, როგორ ცხოვრობს, რა რიტმით, რა რეჟიმით ცხოვრობს საქართველოს შეიარაღებული ძალები?
მოგახსენებთ, სამუშაო რეჟიმი აბსოლუტურად იგივეა. ერთადერთი არის, რომ ახალ მინის შესაბამისად თავისთავად ჭირდება რაღაც დამატებითი ჩახედვა საქმეებში, გარკვეულ რაც ზრდის თათბირების და შეხვედრების ინტენსივობას. უშუალოდ შეიარაღებულ ძალებში ყველაფერი მიდის გეგმის შესაბამისად. ახლახან ვიზეიმეთ პირველ საარტილერიო ბრიგადის დაბადების დღე. ამჟამად დაწყებულია და გრძელდება, დღეს იწყება უფრო სწორედ და გაგრძელდება შემაჯამებელი დიდი საშტაბო სწავლება დიდგორი 2014, ასე რომ ჩვენი გეგმის მიხედვით მოქმედებთ.
თქვენ ჯერ კიდევ შეერთებულ შტატებში ვიზიტად ყოფნის დროს განაცხადეთ, რომ არამხოლოდ ითანამშრომლებთ ახალ თავდაცვის მინისტრთან, არამედ მჭიდროდ ითანამშრომლებთ იმ გეგმების განსახორციელებლად, რა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს აქვთ, განსაკუთრებით ნატოსთან ინტეგრაციის კუთხით. რა გეგმებზია საუბარი, რა უახლოეს გეგმებზია საუბარი? ალბათ ყველაზე საინტერესო მაინც იმის დაზუსტება იქნება, რა სტადიაშია ნატოს სასვნელი თავდაცვის განვითარებითი ცენტრის, ასე ვთქვათ, მშენებლობა თუ შექმნა.
მოგახსენებთ, ის პაკეტი, ეგრეთ წოდებული ნატოს გაზრდილი თანამშრომლობის პაკეტი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ითვალისწინებს ზუსტად აი ამ გააქტიურებას, ამ მიმართულებით. ამ ეტაპზე არის ის მდგომარეობა, რომ ამჟამად იმყოფებოდნენ საქართველოში ნატოს ლოგისტიკის წარმომადგენლები, რომელმაც დაათვალეს გარკვეული რაიონები. ასევე ველოდებით უახლოეს მომავალში ნატოს ექსპერტების ჯგუფის ჩამოსვლას, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში ითანამშრომლობენ აი ამ პაკეტის განხორციელებაში, რაც გულისხმობს არამარტო სასწავლო ცენტრის მოწყობას, ორგანიზებას, არამედ კიდე დამატებით სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებასაც. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდანაც იქნება ჩართული შესაბამისი რაოდენობის და შესაბამისი პროფესიის ექსპერტები. ამჟამად მიმდინარეობს ჩვენთან იმ სისტემის შემუშავება, ან სტრუქტურის შემუშავება, რომელიც მხოლოდ ამ მიმართულებით იქნება დაკავებული, რათა მაქსიმალურად მიმართოს ფოკუსი და ეფექტურობა აი აღნიშნული პაკეტის იმპლემენტაციაზე.
ანუ არანაირი კორექტივები ამ გეგმებში არ მომხდარა, მე როგორც გავიგე.
აბსოლუტურად არავითარი, პირიქით, უფრო დაზუსტდა ეს გეგმები, უფრო დეტალიზებული გახდა და ჩვენ ვმუშაობთ ამ გეგმების განხორციელებას.
ბატონო გენერალო, თქვენ შევხვდით თავდაცვის მინისტრს, თავდაცვის მინისტრთან ერთად იყავით პრემიერ-მინისტრთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან. შეხვედრა დახურული იყო მესმის, მაგრამ თუ შეგიძლიათ უთხრათ მეტი ინფორმაცია, მეტი ღია ინფორმაცია ჩვენ საზოგადოებას, რა გითხრათ, რა დავალებები მიიღეთ პრემიერ-მინისტრისაგან? პირველ რიგში თუ მიიღეთ გარანტია იმისა, რომ თქვენ დარჩებით თქვენს პოსტზე და განაგზავნოთ როგორც გენერალური შტაბის უფროსი მუშაობას.
მოგახსენებთ, პირველ რიგში შეხვედრისას, პირველ რიგში რაც იყო მთავარი ლეიტმოტივი ამ შეხვედრის, იყო რომ მე და ახალ მინისტრი ერთად წავუდექით კიდევ ერთხელ დავადასტურებ ჩვენი ერთმანეთის ადმინდობა ერთად მუშაობის გაგრძელება. ასევე მოვახსენებ ბატონ პრემიერ-მინისტრის შედეგები იმ ვიზიტთან დაკავშირებით, რომელიც განხორციელდა ამერიკაში და თვლი, რომ ერთ-ერთი ძალიან შედეგიანი და პროდუქტიული ვიზიტი იყო, ასე თვითონაც დამეთანხმა. იმ გეგმაზე, რომელიც არის შეიარაღებული ძალების განვითარების გეგმა მიმართული, ჩვენ მონაწილეობაზე საერთაშორისო ოპერაციებში, იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ვიქნები თუ თანამდებობაზე და პრემიერ-მინისტრის და რა თქმა უნდა სრული ხარდაჭერა არ მექნა ახმული, ასე ნდობის გამოხატულება იყო ახმული, ამავე დროს იყო ნათქვამი კიდე ხაზგასმული, რომ ჯარი არის პოლიტიკის გარეშე და არავინ არაფერებს ჯარის განვითარებაში თუ საშეიარაღებული ძალების ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩარევას. უშუალო ტექნიკური თვალსაზრისით ჩემი დანიშნვას და განთავისუფლებას ახორციელებს უმაღლეს მთავარსარდალს. თუმცა თანამშრომლობის ნდობის და ხარდაჭერის პირობები ნამდვილად იყო გაცხადებული აი ამ შეხვედრაზე.
მე რადიოს მეელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მე მინდა რადიოს მეელებს შევახსენო, რომ გენერალი კაპანაძე თავისი კარიერის, თავისი ბიოგრაფიის თვალსაზრისით უნიკალური სამხედრო პირია საქართველოში. მას ორჯერ სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა ხელისუფლების, სხვადასხვა თავდაცვის მინისტრის პერიოდში ეჭირა გენერალური შტაბის უფროსის პოსტი. ერთხელ ეს იყო 2004-2005 წლები, მაშინ გია ბარამიძე იყო მინისტრი, ის მოგვიანებით ჩაგვერთება ჩვენს გადაცემაში და იყო ირაკლი ალასანიას დროს გენერალური შტაბის უფროსი. ბატონო ვახტანგ, ხო არ მეშლება და კიდე ხო არ იყავით ამ თანამდებობაზე სხვა დროს?
არა, მე უბრალოდ ამ თანამდებობაზე ვიყავი ბატონ ბარამიძის და ბატონ ოქროაშვილის დროს.
ოქროაშვილის დროს კი, და ოქროაშვილის დროს მე მახსოვს, რომ თქვენ დატოვეთ პოსტი პროტესტის ნიშნად. ბატონო, გენერალოდ მე ვერ მივცემ თავს უფლებას, რომ ორი სიტყვა არ კითხოთ ირაკლი ალასანიაზე. როგორი მინისტრი იყო, რამდენად იოლი იყო მასთან მუშაობა, თუ იმის გამო, რომ ის პოლიტიკურად ძალიან პოპულარული იყო, მისი რეიტინგით იგი იგნორირებას უკეთებდა სამხედრო სეგმენტს, რაც გულზე ხელი დავიტოთ, ახასიათებთ პოლიტიკური ჩამოსხმის მინისტრებს ზოგჯერ ზოგ ქვეყანაში?
უცით რა, მოდით ახლა შეფასებებს თუ გამაკეთებინებთ, მე ერთი არაკორექტულია წასულ მინისტრზე ლაპარ ისაუბრო. თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ პირველი ეს არის, რომ მან სოციალური პირობები, სამხედრო მოსამსახურე და სოციალური პირობები და განსაკუთრებით დონში მონაწილეთა და დაჭრილების სოციალური პირობები მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა. ასევე დიდ ყურადღებას აქცევდა ნატოს მიმართულებით საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებას. მე მინდა მას წარმატება უსურო იმ პოლიტიკური მოღვაწეობის გაგრძელებაში. დანარჩენი მე ვთვლი, რომ მისი მინისტრობის პერიოდში საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში შეიძლება ჩაითვალოს გარკვეულ მნიშვნელოვან ეტაპად საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებაში მისი მინისტრობის პერიოდში. უფრო დავალაგებ ამ სენტენციას.
ახალი თავდაცვის მინისტრი როგორი ხედვებით მოდის? თქვენ ქონდათ უკვე მასთან რამდენჯერმე შემოსამუშაო შეხვედრა? თქვით, რომ ძალიან ბევრი თათვირები იმართებაო აი ამ დღეებში, რაც ბატონი მინდია ჯანელიძე ჩაუდგა სათავეში სამხედრო უწყებას.
იცი, შემიძლია გითხრათ, რომ ბატონ მინდიას ვიცნობთ ჩვენ ერთადაც, გვიმუშავია, ძალიან კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს, ვიცით ერთმანეთის შესაძლებლობები. ძალიან ყვაყუფილია, რომ ბატონ მინდია არის ამჟამად თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე. ეს არის საკმაოდ ენერგიული, გათვითნობიერი ნასწავლი და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია. ახასიათებს მაქვს დეტალების მაქსიმალურად ჩაცდომის თვისება. შეგას ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა მინისტრისთვის. მისი ხედვები, რომელიც სამწუხაროდ ამოდენიმე ორი დღეა ჩამოსული ვარ, რაც შევხვდი იმ პერიოდებში, ამოდენიმე ჰქონდა შეხვედრა, ჰქონდა ამოდენიმე საათიანი საუბრებით. მისი ხედვა აბსოლუტურად არის მიმართული იმ კურსის შენარჩუნებაზე, რაც საქართველოს შეიარაღებული ძალები და კერძოდ ქვეყანას აქვს არჩეული. ეხლა რა თქმა უნდა აქვს მას პერიოდი, რომ კარგად ჩაიხედოს, გაირკვეს ვითარებაში, ნახოს ის სუსტი წერტილები, სუსტი ადგილები, ძირითადად რაც მაინც დაკავშირებულია ტექნიკურ გადაიარაღებასთან, იმ ბიუჯეტის ფარგლებში ჩვენ მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებას თანხების. დანარჩენი რა თქმა უნდა ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომ ძალიან ხშირი ისინი შეხვედრები გვექნება ეს პერიოდები, ისევე იყო წინა მინისტრების დროს, როდესაც მოდიოდა, სანამ გაირკვევა საბოლოოდ. ამავე დროს ასე მნიშვნელოვანია, რომ მან და შეიძლება ჩამოაყალიბოს თავისი გუნდი, რაც ჩამოყალიბების პერიოდში წინყოფება. ჩვენი მხრიდან შეიძლება ძალიან აბსოლუტურ სრულინდობა აქვს, ჰქონდა შეხვედრა სამხედროებთანაც, გეგმავთ, რომ გავაკეთოთ სამხედრო ნაწილების დათვალიერების გეგმად მისთვის და ასევე გავუსვათ ყველა ის ოპერატიული თუ თავდაცვით გეგმები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია.
Ambos generali Vakhtang Gagaugatsovat Kapanadze sakartvelos sheareghebuli zalebis generauli shtabis uprosi romeltan saubarsa chven ganvagdzot musikaluri pauzis shemdeg da kerzo daminteresdebit imit tu ravitarebashia gakhmaurebuli bochkovani kabelis magistralis sakme romelze agonebul skandalsats mokhva sakartvelos tavdatsvis ministris tanamdeobidan gadaqeneba akhla ki musika radio tavisuprebis etershi შეგახსენებთ რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი მეკობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი თბილისიდან გენერალური შტაბიდან კი ტელეფონით ქვესაუბრება საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე მოისმინეთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი ბატონო ვახტანგ თქვენ ახსენეთ აი ტექნიკური ხასიათის ხარვეზის სისუსტე უფრო სუსტად რაც შეიძლება არსებობდეს შეარაღებულ ძალებში მინდა გითხოთ თქვენ როგორც გენერალს ყველაზე მაღალი რანგის სამხედროს რომელიც საქართველოს შეარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნაზე აგებთ პასუხს კავშირგაბმულობის სეგმენტი რა ვითარებაშია შეარაღებულ ძალებში ალბათ მინიშნებას მიმიხვდით ალბათ
ხო არა კავშირგაბმულობის სეგმენტი არის საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში ძალიან თანამედროვე აღჭურვილობით ეს ნამდვილად არა ის კავშირგაბმულობის შემადგენელი რაც იყო შეიარაღებულ ძალებში 2008 წლამდე და 2008 წელს.
ბანო გენერალო, აი მე მინდა გითხოთ ეს სკანდალი რომელსაც მოყვა თავდაცვის მინისტრის გადაყენება უკავშირდება კავშირგაბმულობის აი პროექტს, რომელსაც ბევრი ეთქვა, მე არ მინდა ხა რადიო მსმენელები გადავღალო ამით. როგორც მინდა გითხოთ რეალურად აი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მოკლედ რომ თქვა, რა თქმა უნდა დეტალებში წვმის გარეშე ბანო გენერალო.
ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია ხოლმე ეს პერიოდი, სწორედ აი საბოლოოდ ეს გარკვეულ საკითხს გავყოს და მე ამ საკითხამ კითხვის პასუხს არ გაგცემ თქვენს ნებართვით, ვინაიდან ახლა ზუსტად ისეთი მომენტია, როდესაც გინდება ამ ადამიანების პასუხისგებლობის საკითხი. და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი დამთავრდება ნამდვილი ჭეშმარიტი სიმართლის გარკვევით.
კეთილი მიღებულია პასუხი ბანო გენერალო, მაშინ კითხავთ იმაზე თუ რა ხდება ახლა საქართველოს შეერაღებული ძალების იმ ქვედანაყოფებში რომელიც საერთაშორისო მისიებს ასრულებენ იყო ინფორმაცია რომ თითქოს უკვე განახევრდა და მნიშვნელოვნად შემცირდა ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში სად იმყოფებიან როგორ არიან თუ შეგვიძლია რომ მოგვაწოდოთ ბოლო ინფორმაცია ავღანეთში მყოფ ქართულ ჯარისკაცებზე
მოგახსენებთ, ნამდვილად შემცირდა, განახლდა ჩვენი დაუმადგენლობა ავღანეთში, შეასრულეს ამოცანა, დაიცალა კანდახარი, კანდახარი და გამოყვანილი იქნა ჩვენი დანაყოფები, დაგვრჩა ბაგრამში, იქნებიან იმსახურებები ბაგრამში და იმსახურებენ მაზარ შარიფში გერმანელებთან ერთად. ესე ოცეული იქნება ქაბულში ზომის დანაყოფი, ანუ ოცეული იქნება ქაბულში. ჩვენი დანაყოფები ასრულებენ წარმატებით თავის ამოცანას, ვაგრძელებთ 2015-ში ეგრეთ წოდებულ რეზოლუციის პორტ მიშენში მონაწილეობას ამ შემადგენლობით, შემცირებული შემადგენლობით. ასევე გვაგრძელებთ მონაწილეობას აფრიკაში, რომელიც როგორც კი დაამთავრებს მისიას ევროკავშირში, ჩვენ შევწყვეტთ მისიის შესრულებას. ეს იქნება ალბათ რამოდენიმე თვეში.
და ჯერჯერობით კვლავ რჩება ასეული, გაძლიერებული ასეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაშიც. თუ იქაც ცვლილება მოხდა?
იქაც შემცირდება, იქაც ცირდება, დეკემბრიდან ცირდება, არ ნახევრდება, მაგრამ დაახლოებით 1-70 კაცით შემცირდება და ვიქნებით იქ, ნუ უახლოეს რამოდენიმე კიდე რამოდენიმე თვე, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე გადაიბარებს ეს მისიაო, გადადის სხვა დაქვემდებარების ქვეშ და ჩვენ უკვე იქ აღარ მივიღოთ მონაწილეობას.
ბატონო გენერალ, თქვენ ახსენეთ, რომ თავდაცვის ახალმა მინისტრმა პროდუქტიული უწოდა თქვენს ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც თქვენ იმყოფებოდით ცოტა ხნის წინ. შეგიძლიათ გითხრათ, რა არის ამ პროდუქტულობის ესეთი გამოხატულება? რაზე შეიძლება ხმამაღლა ლაპარაკი?
უპირველეს ყოვლისა, იყო უპრეცედენტოდ მაღალი დონის შეხვედრები. მე უბრალოდ მე თქვენმაც გამახსენეს, რომ საქართველოს გენერალის უფროს მსგავსი შეხვედრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ ქონია თავის პარტნიორებთან და სასიამოვნოა და ნამდვილად ის ბიჭების ყვაწვის დაფასება, რომელიც ახლა თავის მისებს ასრულებს სხვადასხვა წერტილში და ასევე იმ რეფორმების დაფასება, რაც საქართველოს შეერთებულ ძალებში მიმდინარეობს. ყველა დონეზე იყო შეხვედრა, მქონდა შეხვედრა გარეთამ შტაბის უფროსთან, მქონდა შეხვედრა სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსთან, ასევე ეროვნული გვარდის უმაღლეს წარმომადგენლობასთან. რა თქმა უნდა, უფლებას არ მიცემდი, რომ არ მენახა ის ჰოსპიტალი, სადაც ჩვენი დაჭრილი მებრძოლები მკურნალობდნენ და კიდევ ქონდა რამოდენიმე კიდევ დამატებითი ლექცია წავიკითხე იმ ვორ კოლეჯში, სადაც სწავლობდი სახმელეთო ძალების ომის კოლეჯში. ასე რომ ძალიან დატვირთული შეხვედრები იყო. ყველა დონეზე უფლებას ყოველსა ხაზი ესმევოდა იმ ყვაც, რაც ქართველი შეერთებული ძალები ახორციელებენ. მოკავშირეებისთვის ხაზი ესმევოდა იმ მაღალ სტატუს, მებრძოლის მაღალ სტატუს, რომელიც ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს და დაამტკიცეს და ასევე ხაზი გაესვა იმ მომავალ განსხვავებულ გაღმავებას, რაც ორი ხრისთვის იქნება გამოსადეგი და წარადგება ჩვენ როგორც სტრატეგიულ, ასევე სამხედრო ურთიერთობებს.
ბატონო ახტანგ, მე წინა კვირას ჩვენს გადაცემაში სტუმრად ყავდა ყოფილი თავდაცვის მინისტრი წინა ხელისუფლებიდან დიმიტრი შაშკინი, რომელმაც პირდაპირ ესე თქვა მოჭრით, არაურაზრონად, რომ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ალასანია და ეს გუნდი სამ მიღწევასაც ვერ დაასახელებს ორი წლის განმავლობაშიო. მე მინდა კითხოთ ახლა თქვენ სხვანაირად დაგისვათ გენერალს, რომელიც ორი წელია ასრულებს გენერალური შტაბის უფროსის მოვალეობას. შეგიძლიათ რამდენიმე ძირითადი მიღწევა დაასახელოთ, რაც საქართველოს შეერაღებულ ძალებს ქონდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში?
შემიძლია დავასახელო მიღწევები. ნამდვილად ეს კიდევ ერთხელ უძახე, ეს არის სოციალური პირობების გაუმჯობესება და ალბათ მინისტრ შაშკინს შეიძლება შეადაროს 15,000-ის მიცემა დაღუპულის ოჯახისთვის და 100,000-ის მიცემა დაღუპულის ოჯახისთვის. განსხვავება არის თუ არა ამაში, ასე ისევე როგორც პრემიების შესაბამის პენსიების გაზრდა ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახისთვის, რომელმაც დაკარგა ერთ-ერთი მისი ოჯახის წევრი. ხა, რა თქმა უნდა, სიცოცხლეს არაფრით ვერ ჩაანაცვლებ, მაგრამ იმ ოჯახს ნამდვილად დაეხმარებოდა, წაადგება ის თანხა, რომელიც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი.
დასუსტებისთვის, ბატონო გენერალ, იგულისხმება ყველა კონფლიქტში დაღუპული ჯარისკაცი?
კი, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ დაწყებული არის ავღანეთში და დამთავრდება აფხაზეთის უპირველ 90 წლების კონფლიქტში მონაწილეებით. ეს გადანაწილებულა წლების მიხედვით და ესე ყველას მოიცავს.
და საბრძოლო თვალსა ესეთ მიღწევები, ბატონო გენერალო?
საბრძოლო თვალსაზე ზემძოლები არ ქონია, თუ გვექნება ნამდვილად ეხლა.
მოკაცრავად, საბრძოლო მზადყოფნის თვალსაზე ესეთ მე შემეშალა, ბოდიში ვიხდი.
საბრძოლო მზადყოფნის თვალსაზე შემეულია გითხრათ, რომ ახლა ძალიან ძნელია სამოქალაქო პიროვნებას ეხლა რაღაცები საუბრო აუხსნა, მითქმის ამინდეს რადიოში გამოხოცო, დღეს შემიძლია თქვა, რომ ის არის, რომ დღეს შეერაღებული ძალების განვითარება ექვემდებარება სამხედრო ლოგიკას, სამხედრო მეცნიერებას და არ არის ზოგიერთი პიროვნების გარკვეული მოსაზრებების თუ ხედვების მიხედვით. მიმდინარეობს დაგეგმარება, როგორც შეესაბამება შეეღებულ ძალებს, მიმდინარეობს მომზადება დანაყოფების ისე, როგორც შეესაბამება შეეღებულ ძალებს და ასე შემდეგ. ეხლა მე ნამდვილად ეხლა არ ვაპირებ არავის თან დაეკრობას, ყველა სხვაც თავისი ყავს თავისი ბახალა, ყველაზე ლამაზი გონია და ყველა თავისი უფლება აქვს, ქონდეს თავისი მოსაზრებები. მაგრამ უჯობია მოსაზრებები განახორციელ თქვას სამხედრო მოსამსახურემ, სამხედრო პროფესიონალმა, ის რაც შეეხება შეეღებულ ძალებს. ახლა ზოგადად პოლიტიკის თვალსაზრისით ახლა მე ნამდვილად არ ჩავერევი და არ დავიწყებ რაღაცების დამტკიცებას.
და რისი შეცვლა გინდათ, ბატონო გენერალო, 2015 წლისათვის, რის გაუმჯობესებას აპირებთ შეერაღებულ ძალებში? რა არის თქვენი ესეთი მიზანი, რაც გაცხადებულია, რაც შეიძლება აისახოს გეგმებში და იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის, ჩვენთვის, რადიომსმენელებისთვის?
უპირველეს ყოვლისა ჩვენ გვინდა გავაუმჯობესოთ, მივიყვანოთ მაინც ბოლომდე, დაწყებულია და ბოლომდე მივიყვანოთ ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მიმდინარეობს. ასევე გვინდა დავასრულოთ ის სასწავლო ცენტრის ჩამოყალიბება, რომელიც გვაქვს დაწყებული და 2015-ში იმედი მოგვიცემ ამას დავასრულებთ. ასევე მინდა 2015-ში მოვიყვანოთ, ალბათ ერთ წელს ვერ დავასრულოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად მიუახლოვოთ დასრულების ფაზას ეს ნატოს სასწავლო ცენტრი და რა თქმა უნდა ახლა ცოტა გადაახჭულა აღჭურვილობაში მნიშვნელოვანი გარკვეული ცვლილებების შეტანა 2015-ისთვის იგეგმება, გვაქვს ეს ჩადებული ჩვენ გეგმებში და შესაბამისად ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს შეეღებულ ძალების მზადყოფნას.
ბატონო გენერალო, და ბოლოსკენ თვით, მე მინდა კითხოთ, აი გამომდინარე გლობალური საფრთხეებიდან, რაც დგას ახლა მსოფლიოში, ეს იქნება თქვა ჩრდილოეთ ერაყი თუ სირია, თქვა ავღანეთში შესაძლო გააქტიურება თალიბების, მიმდინარე კონფლიქტი და დაპირისპირება აღმოსავლეთ უკრაინაში, რუსეთსა და უკრაინას შორის, ამ კონტექსში, აი ამ დისკურსში საქართველოს წინაშე მოიმატა საფრთხეებმა, რასაც შესაძლებელია შემდგომში კონდეს არასასურველი განვითარება?
შემიძლია გითხრათ, რომ და ხშირად ვიძახი, რომ ჩვენ პარტნიორთანაც და ყველა მეთანხმება ამაში და ალბათ სიახლეს არ ვიძახი, დღეს შეუძლებელია რომელიმე კონფლიქტი, მნიშვნელოვან კონფლიქტი, განუხილოთ როგორც რეგიონალური, მხოლოდ რეგიონალური დონის კონფლიქტი, ვინაიდან გლობალიზაციის პირობებში ნებისმიერი მსგავსი კონფლიქტი ხდება გლობალური საფრთხე, გლობალური გამოწვევა. შესაბამისად საქართველო როგორც ერთ-ერთი მსოფლიოს მოთამაშე, რომელიც მსოფლიოს უსაფრთხოებაში მნიშვნელოვან წვლილს შემტანია, თავისი გარკვეული ფუნქციები გააჩნია ნამდვილად და ყველა ამ ფუნქციებს მნიშვნელოვნად აფასებს. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ არ გვინდა ქვეყნის შიგნით შევხვდეთ ამ გამოწვევას თუ რისკს, ჯობია ეს ქვეყნის გარეთ შევაჩეროთ და ამიტომაც არის ჩვენი დანაყოფები, რომელიც ძალიან იქ სადაც უნდა იყვნენ. ამის გარდა მე ხო ზუსტად არ მახსოვს ვინ თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენმა გასმა თქვა, რომ პატარა ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანა ალბათ როგორც საქართველოა, ისინი გარემოში შეუძლებელია ერთდროულად ორივე კონდეს, ანუ კონდეს მშვიდი ცხოვრება და კონდეს თავისუფლება. თუ ავირჩიეთ თავისუფლება, ჩვენ უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ აი ამ თავისუფლების შენარჩუნების და შესაბამისად გამოწვევები ძალიან ბევრია ჩვენ ქვეყნის წინაშე. არ გვაუწყდება არავის ის 20% დაკარგული ტერიტორიის, მაგრამ ამავე დროს ყურადღებით ვადევნეთ ვაკურს აი ამ ცვლილებებს, იმ რისკების მომატება სოფლიოში, რაც დღეს შეინიშნება ამ ტენდენციას. ასე რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად მზად მომავალი გამოწვევებისთვის.
დიდი მადლობა ბატონო გენერალო, მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე თბილისიდან იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტან კაპანაძე, იგი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გადაცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ყოველ ოთხშაბათს კობალი კლიკაძე უძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კეთვით რომ გრძელდება გადაცემა დაბკოლების ზოლი, თქვენ წინ გელოდებათ რამდენიმე წამში ახალიანების მორიგი გამოშვება, შემდეგ კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად არის და რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ინფორმაცია, რომ რუსეთს სიკვდილის გზა გაყავს დაყესტნიდან კახეთში და შევეცდებით გავუკვიროთ, აპირებს თუ არა სეპარატისტული ოსეთი თავდასხმას რუსოს ხეობაზე. ამის შესახებ პარლამენტის ტრიბუნაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ისაუბრეს, რომლებიც 15 ნოემბერს აპირებენ ჩაატარონ აქცია თბილისში არა ანექსიას. მაგრამ ეს ყველაფერი იქნება გაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი, როგორც გითხარით, ახალი ამბების გამოშვებით გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი თბილისის დროით შეგახსენებთ ახლა 18 საათი და 30 წუთია. Микрофонс Окропир Рухадзес დაუთმენ, რომელიც უკვე შემოვიდა სტუდიაში და მზად არის გაგაცნოთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.
ნატოს მაღალი რანგის მეთაურის თქმით, ალიანსის მეთვალყურეებმა იხილეს, როგორც შევიდა უკრაინის აღმოსავლეთში ბოლო ორ დღეში რუსეთის სამხედრო აღჭურვილობა და ჯარი. აზერბაიჯანის არმიის ცნობით მან სეპარატისტულ რესპუბლიკა მთიან ყარაბაღთან ჩამოაგდო Mi-24 ტიპის სამხედრო შუაუმფრენი. ამავე ცნობით შუაუმფრენი სომხურ სამხედრო ძალებს ეკუთვნოდა. რუსეთის სააგენტოებს კი მოხავთ თვითგამოცხადებული ეთნიკური სომხებით დასახლებული დე იურე აზერბაიჯანის კუთვნილი რეგიონის მთიანი ყარაბაღის თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ მისი შუაუმფრენი ჩამოაგდეს და მის ბორტზე მყოფი სამი პირი დაიხოცა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა ეგრეთ წოდებული სათბურის გაზის უდიდესმა მწარმოებლებმა მსოფლიოში შეთანხმებას მიაღწიეს კლიმატის ცვლილების სფეროში ახალი მიზნების გარშემო. მოლდავეთმა გაახანგრძლივა გაზპრომთან 2006 წელს დადებული შეთანხმების მოქმედების ვადა. სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკავშირის ახალი კომისრის იოჰანეს ჰანის განცხადებით, რუსეთმა ბოლოს და ბოლოს უნდა დაიჯეროს, რომ ევროპა აგრესიულ პოლიტიკას არ ატარებს. ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ცნობით, მისი ხომალდი მოშორდა ზონდ როსეტას და დაიწყო მოძრაობა კომეტისკენ, რომელზეც დაჯდომაც უნდა სცადოს. ეს კომეტაზე კოსმოსური ხომალდის დაჯდომის პირველი შემთხვევა იქნება. სერბი ულტრანაციონალისტი ვესლავ შეშელი ბელგრადში დააბრუნა გაეროს საერთაშორისო სასამართლომ იმის თაობაზე, რომ ის სამკურნალოა და დროებით ბელგრადში უნდა დარჩეს. მალიში ებოლით დაავადებული მედდა გარდაიცვალა. ეს ამ დაავადებით გამოწეული სიკვდილის მეორე შემთხვევაა ამ ქვეყანაში.
რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ქუთაისიდან პარლამენტის შენობიდან გვერდება საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბარამიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად გამარჯობა.
თქვენი
დეპუტაცია საპარლამენტო უმცირესობა ქუთაისში პარლამენტის შენობაში გამოცხადით მაისურებით წარწერით არა ოკუპაციას 15 ნოემბერი. პირველ შეკითხვას, ძალიან მარტივ შეკითხვას დავსვამ, რატომ გადაწყვიტეთ ესეთი ანტისაოკუპაციო გამოსვლა დაგემთხვია 15 ნოემბრისთვის? რამე სიმბოლოსთან არის დაკავშირებული, რამე დღეს უკავშირდება ეს, თუ რამე საფრთხეა ისეთი ეგზისტენციური საფრთხეა ახლა საქართველოს წინაშე, რასაც ჭირდება ასეთი, ასე ვთქვათ, გამოფხიზლება და ფეხზე დაყენება მოსახლეობის?
მადლობა საშუალებისთვის, რომ საზოგადოება მიცნოს ჩვენი პოზიცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენს მაისურს აწერია არა ანექსიას და ბიოპოლისა, მოგახსენებათ, ანექსიის საკითხი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ახალია. ეხლახან წამოაყენა რუსეთმა აი ეს საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები დე-ფაქტო ანექსირებულია, მაგრამ ეხლა დე-იურე ანექსიის მცდელობა აქვს რუსეთს იმ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებებით, რომლის გაფორმებასაც ის აპირებს თავისივე მარიონეტული საოკუპაციო რეჟიმების ხიმასა და სოხუმში. ასე რომ ანექსიის თემა სამწუხაროდ გახდა დღეს აქტუალური და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თითოეული მოქალაქის, არა მარტო პარლამენტის წევრის ვალია, რითიც შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ ამ ანექსიას და დავანახოთ რეთქან წესს და მოყარესაც, რა ფიქრობს ქართველი ხალხი, რა არის ჩვენი პოზიცია მოსალოდნელ ანექსიასთან დაკავშირებით და ბუნებრივი ამავდროულად მოუწოდოთ ხელისუფლებას, რომ ცოტა უფრო მეტად აქტიური იყოს, ვიღაც რო ვთქვათ, და უფრო ადეკვატური იყოს საფრთხის წინაშე, რომელიც საფრთხეს რეალურად გასმოგვადგა. ჩვენ თვლით, რომ დანაშაულებრივი უმოქმედობა არ შეიძლება გაგრძელდეს, რადგანაც სამწუხაროდ საქართველოს პოზიციები დაიკარგა საერთაშორისო ასპარეზზე, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში მეხარაც ვითარდება რუსულ აგრესიას გულისხმობენ ჩვენს ტერიტორიების როგორც ოკუპაციას, ისე ანექსიას. ამ ვითარებაშიც კი, როცა ამ თემის აქტუალიზაცია მოხდა, საქართველო ამოვარდნილი არის საერთაშორისო საზოგადოებრივების წესრიგში და სამწუხაროდ ეს არ არის გასაკვირი და მოსალოდნელი იყო. იქიდან გამომდინარე, თვითონ ივანიშვილის მთავრობის დამტკიცების წინ ივანიშვილმა წარმოადგინა სამთავრობო პროგრამა, რომელსაც ზუსტად ეს ეწერა, რომ საქართველო აღარ უნდა იყოს დასავლეთის დღის წესრიგში რუსეთთან დიალოგის დროს, როგორც პრობლემური საკითხი. ანუ ის პრობლემა, რომელსაც მე გავექცევი და რომელიც თქვენ წინ აგვაქვს, რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია, თურმე დასავლეთმა არ უნდა დააყენოს რუსეთის წინაშე და არ უნდა თქოს, რომ ეს არის პრობლემა. ასე რომ ძალიან მიზან მიმართულ როგორც ჩვენს პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე და ჩვენთვის ეს ძალიან
შემაშფოთებელია. ანუ გიორგი, თქვენმა თანამებრძოლმა პარლამენტის ეს ტრიბუნიდან დღეს განაცხადა ნუგზარ ციკლაური მყავსხედველობაში, რომ დაღესტნიდან კახეთში გაყავთ სიკვდილის გზა, რომელიც მიზნად ისახავს არა მარტო საქართველოს, არამედ აზერბაიჯანისა და ამიერკავკასიის დამორჩილებას. აი ესეთი განცხადებები ცოტა ცხელგულზე გაკეთებული ხო არ არის? აი რა ფაქტობრივი მასალა არსებობს იმისა, რომ მაგალითად აზერბაიჯანისა და ამიერკავკასიის დამორჩილება ხდება? მაჩორი საქართველოს
ყოველსა თქვენის ნებართვით დავამთავრებ ფრაზას და ვითხრათ, რომ ეს ყველაფერი აქვს მოხსენეთ, ამისთვის არის 15 ნოემბერი და იმედი გვაქვს, რომ როგორც იქნა გამოხატული ამ აქციას შეუერთება მრავალი პოლიტიკური პარტია, რომელიც შეიძლება ჩვენ საერთოდ ორ საკითხებში არ გეთანხმება, არასამთავრობო ორგანიზაცია, სხვა სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების წარმომადგენლები, ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები, ვისაც თქვა აბსოლუტურად შეიძლება სხვა სხვა თემაზე განსხვავებული პოზიცია აქვს, მაგრამ ვისაც გვაქვს ერთი პოზიცია, რომ ჩვენ ყველას მინდა, რომ საქართველოს ხმა იქნეს დაგონებული, რომ საქართველო ერთ ხმად ეუნება ანექსიას არ. ხოლო რაც შეეხება თქვენ დასმის შეკითხვას, ფაქტობრივ მასალაზე საუბარი ცოტა უცნაურია, ბატონო კობა მიწონეთეს თქვენგან, იმიტომ რომ ჯერ ეს ფაქტი არ მომხდარა და ადამიანის გონება იმისთვის მიცა უფალმა, რომ წინასწარ განჭვრიტოს.
ბატონო გიორგი, უკაცრავად, უკაცრავად, დაღესტნიდან კახეთში გაყავთ სიკვდილის გზა, თქვენმა თანამებრძოლმა თქვა და მე გეკითხებით, სად არის ეს გზა მეთქი? აი ეს ფაქტი ვიგულისხმე მე და ჩემი ის დაკვირვება არაფრის შუაში არ არის ამ წუთში. ეთქობა ვერ გამიგეთ სწორად, ეთქობა.
კომენტარს ვაკეთებ ხა ამ თემას ამაკავშირებით. გაყავთ ეს გზა ჯერ არ არსებობს, მაგრამ გაყავთ იმ მიზნით შეიძლება გახდეს ეს, იმიტომ შეიძლება გახდეს ეს სიკვდილის გზა, რომ პირველ რიგში რუსეთს პუტინს ეს გზა ჭირდება არა თქვათ ვაჭრობის გასაცხოველებლად, არამედ ტანკის შემოსაყვანად. ამიტომ შეიძლება მას ეწოდოს სიკვდილის გზა, ისე როგორც თავის დროზე შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა თქვათ ბევრი არგუმენტი მას ამაკავშირებით, როცა როკის გვირაბი გაყავდათ ხო კომუნისტების დროს, ხო მაშინ იყო საუბარი, რომ აი ჭირდება რომ საქართველოს მაშინ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა გამიცხადდეს, არ იყოს მოწყვეტილი დანარჩენ სამყაროს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ყველა გზას, ყველა მშენებლობას, ახლა როგორ შეიძლება ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობაზე ვინმე თქვას, რომ ჩვენ გზის და მშენებლობის წინააღმდეგი ვართ? ზოგადად ძველი საყვადურები იმაზე იყო, რომ ზედმეტად სწრაფად და ასე ვთქვათ აგრესიულად აკეთებდით ამ საქმესო, ხო?
არა, ბანო გიორგი, მე რატო გეკითხები თქვენ და შეგარჩიეთ თანამოსაუბრეთ? ეს მინდა კარგად გავაცნობიერო რადიო მსმენელების წინაშე, რომ თქვენ იყავით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და კარგად იცით თომა ეროვნული უსაფრთხოების ფაქის თემებთან, რომელზეც ძალიან ბევრი ლაპარაკი და ზოგჯერ მისი შეიძლება ითქვას ძალიან გაზვიადება შეიძლება საპირისპიროც იყოს და ესეთი რამე კარგად იცით, რომ არსებობს უსაფრთხოების დისკურსი. აი მაგალითად იმის თქმა და ამასაც თქვენი თანამებრძოლი ამბობს, რომ ოსეთის პირით არის გამოცხადებული, რომ თრუსოს ხეობას უნდა დაესხნენ თავს და ეს განზრახვა არის გახმოვანებული. როცა ამას პარლამენტის ტრიბუნიდან ამბობს თქვენი თანამებრძოლი, ეს უბრალოდ ხალხის მობილიზებისთვის გჭირდებათ ამ აქციაზე, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მართლა თრუსოს ხეობას ესხმიან თავს? აი მინდა რომ ესეთი საკითხები უფრო თქვენთან ექსპერტთან, ძალიან მაღალი დონის ექსპერტთან განვიხილო.
ხო, ნუ ჯერ თუნებას მომცემთ, იმ საკითხზე დავასრულებ წინადადებას და მერე ამ საკითხზე გადავხვდეთ. მე როგორც ნაოდეგი. ასე რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ძალიან ადვილი მისახვედრია საღადმოაზრომი ადამიანისთვის, რომელიც თუნდაც ზედაპირულად ადევნებს თვალყურს რა არის პუტინის პოლიტიკა, მიხვდეს რომ კახეთისკენ მომავალი გზა რუსეთს ჭირდება სწორედ არა იმისთვის, რომ ვაჭრობა გაცხოვებდეს, არამედ იმისთვის, რომ ტანკი შემოიყვანოს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გზა ზოგადად ყოველთვის კარგია, იმიტომ რომ ეს საშუალებას გაძლევს, მაგრამ როგორც ვაჭრობის საშუალებას იძლევა, ასევე იმ სამხედრო ტექნიკის შემოყვანის საშუალებას იძლევა, როგორც ეს თავის დროზე 2008 წელს იქნა გამოყენებული როკის გვირაბი. კიდევ ერთხელ მაგ ანალოგია, მე მგონი, არ არის ძნელი, რომ გაიგო ადამიანმა, როკის გვირაბი შეიძლება გამოყენებულიყო და თავის დროზე გამოყენებულიყო წლების განმავლობაში, როგორც წესი, სწორედ ვაჭრობისთვის და ხალხის გადაადგილებისთვის. ვისიც საწინააღმდეგო არ არის, არ შეიძლება კონდეს ნორმალურ ადამიანს, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ გამომდინარე რუსეთის გეგმებიდან ეს ახალი გზაც ზუსტად იმით იქნება პირველ ყოვლისა გამოყენებული, რა მიზნითაც იყო გამოყენებული როკის გვირაბი და მე არ მეცნის რა არის აქ გაუგებარი, საერთოდ მართლა მიკვირს ყობა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ რა ასე ვთქვათ უხერხულობა.
გია, მე მინდა დავაზუსტო, ეს გზა გადის და საქართველოს ხელისუფლებას ხელი მოწერილი აქვს ამ გეგმაზე უკვე, აი ეს მინდა გავაცნობიეროთ.
ლაპარაკი არა, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით დაიწყო საუბრები, ხო? ანუ ყველაფერი ჯერ საუბრით იწყება, პირველად იყო სიტყვა როგორც ბიბლიაში და შემდგომ რაღაცა საქმე მოძდეს მას, ხო? ანუ ჩვენ დღესვე თუ არ დაუპირისპირდით ამას და დღესვე თუ არ ამოვიღეთ, ხო, ეს ეგლა რო აშენდება, მეორე უკვე გვიან იქნება თიზე კვენანი, ამაზეა საუბარი და ეს არის პრობლემა. ხოლო რაც შეეხება თრუსოს ხეობას, ახლა თქვენ ისეთ ხით რომ ამას რო ამბობს საქართველოს პარლამენტის წევრი, აბა რა უნდა თქვა საქართველოს პარლამენტის წევრმა, დიოიტყვიან თითებს შორის შეხედოს, გაატაროს ის კონკრეტული განცხადება, რომელიც მოდის სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერისგან, ყოფილი ასე ვთქვათ ხელდასმული რაღაცა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტისგან, რომელიც დღემდე მუშაობს ხატია კრემლზე და ასრულებს იმ დავალებას, რა დავალებასაც მიიღებს კრემლიდან, რომელმაც ეხლა გააჟღერა ეს თემა, რომ აი რუსოს ხეობაც არის თურმე სამხრეთ ოსეთის და ეს უნდა დავიბრუნოთ. ეხლა ხატია 100%-იანი გარანტიით და 100%-იანი სიზუსტით ვერ ამერიწოს რა მოხდება მომავალში, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ვინც აკვირდება პუტინის პოლიტიკას, რა ნაბიჯებს დგამს ის აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით მის მეზობლებთან მიმართებაში, ის რომ საფრთხის ალბათობა ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 3-4 წლის წინ, ამას ნებისმიერი სხვა ასპექტიც დაგიდასტურებს.
კაი, ბატონო გიორგი, მე უბრალოდ აქ ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე რადიო მსმენელს უნდა შევახსენო, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს პარლამენტის შენობიდან სატელეფონო კავშირით გიორგი ბარამიძე, საქართველოს ვიცესპიკერი და საპარლამენტო უმცირესობის ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but till your arms break, then he'll let you down.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. განვაგრძობთ საუბარს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერთან და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერთან გიორგი ბარამიძესთან. გაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდით იმაზე, თუ რა საფრთხეებს უნდა მოელოდოს საქართველო ჩრდილოელი მეზობლიდან. ახლა კი შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ რისთვის ემზადება 15 ნოემბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მათ მიერ დაანონსებულ აქციაზე არა ანექსიას. ანუ გიორგი, აი შექმნილ ვითარებაში თქვენ რო ყოფილიყავით ხელისუფლებაში, რას მოიმოქმედებდით?
შეკურიტარებაში ამ თემასთან დაკავშირებით მექნებოდა სატრაფო კონსულტაციები უკვე ნათხოვნი ნატოში, საქართველოს ნატოს კომისიის პარლამენტში. საცრაფოდ იქნებოდა დაბარებული ყველა ელჩი, რომელიც არის აკრედიტებული საქართველოში, იმისათვის რომ მათთან ერთად გვემჯელა როგორც საქართველოს ნატოს კომისიაზე, ისე აქ ადგილზე რამდენად სერიოზულია ის საფრთხე და რა შეიძლება გააკეთოს როგორც საქართველოს ისე საერთაშორისო საზოგადოებრივებამ ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. ასევე შესაბამისი მექანიზმების ჩართვას შეეცდებოდა საქართველოს მთავრობა ელთოში, რაც ნაციონალურად არის გაკეთებული, მაგრამ საქართველოს პოზიცია, საქართველოს მთავრობის, ცენტრალური მთავრობის პოზიცია არის ის, რომ მაქსიმალურად ასე წაუკრო საკითხებს და აქაო და რუსეთი არ გავაზიანოთ, არაფერი არ გავაკეთოთ, როგორც ეს აქამდე ხდება, იგივე იქ ოკუპაციის ხაზის გასწრივ სხვადასხვა მათუხარტების მშენებლობაზე და უამრავ სხვა პროვოკაციაზე, რის გამოც, როგორც უკვე თავშითვით, საქართველოს აქტიურად აი ამ პასიური და შემრიგებლური პოზიციის გამო ამოვარდნილი არის საერთაშორისო საზოგადოებრივების წესრიგიდან და მთელი ამ წლების განმავლობაში იმას გავაკეთებით, რომ საქართველოს ძალისმიერიანობის და თავდაცვისმიერიანობის გამტკიცება მოხდებოდა და არ იქნებოდა ისეთი სიტუაცია, როგორც თვითონ საქართველოს რეალურმა მმართველმა ოლიგარქმა ივანიშვილმა ამას ითქვა, რომ საქართველოს ჯარსო არ ააქვსო საბრძოლველი წყვეტა წამალიო. თუ ეს სიმართლეა, ეს არის სერიოზული პრობლემა და პრობლემა იმიტომ შეიქმნა ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებითაც, რომ ქვეყანა უკვე მეორე წელია ვეღარ ასრულებს ეკონომიკური ზრდის პარამეტრებს, ისე არ იზრდება ეკონომიკურად როგორც უნდა იზრდებოდეს, შესაბამისად ბიუჯეტში არ არის იმდენი თანხა, რამდენიც ჭირდება როგორც პენსიების გაზრდას, ისე თავდაცვისმიერიანობის ამაღლებას. ანუ აქ უფრო კომპლექსურ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, არამარტო საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, როგორც მინიმუმ უნიათო და შემრიგებლურ პოლიტიკასთან, თუ არა დიდაბი მომნებლურ პოლიტიკასთან იგივე პრობლემები გვაქვს ქვეყნის ეკონომიკაში, რომელიც აისახება უკვე ქვეყნის თავდაცვისმიერიანობას.
ანუ გიორგი, მე თქვენამდე ველაპარაკე შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვახტანგ კაპანაძეს, რომელმაც თქვა, რომ ჩამოდის ნატოს მისია და იწყება აი ეს ახალი პაკეტის, ნატოსთან ახალი პაკეტის ფარგლებში სასწავლო ცენტრის შექმნა, იქნება სხვა მიმართულება თავდაცვის გასაძლიერებლად. როდესაც თქვენ ამას ამბობთ, რომ აი საერთაშორისო დონეზე საქართველოს თქვათ აღარ მიდის წინ და არის რაღაცა ნუ კოლაბორაციონისტული დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, ხო არ აჭარბებთ უბრალოდ როგორც ოპოზიციონერი, რომელიც გასაგებია, რომ ნეგატივზე უფრო მეტად უნდა ამახვილებდეთ ყურადღებას?
მე ესეთი ეგრე არ მითქვამს საერთაშორისო აკეთება, მაგრამ მე ვთქვი რომ საერთაშორისო დღესაცრიკიდან საქართველოს ოკუპაციისა და ანექსიის საკითხი არის ამოვარდნილი. თუ მე ვაჭარებ ხოლმე დამისახელოთ ბოლო დროს საქართველოს მთავრობის ინიციატივით რომელ დოკუმენტში
სიამოვნებით ანუ გიორგი უელსის სამი წესრებოდი ნატოში სადაც ჩაიწერა ნატოს დეკლარაციაში რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი ჯარები და შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმება მე მგონი ეს სწორი ჩანაწერია
ხობა ეს არა იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა მიაქციურა იმიტომ რომ ეს წინა დოკუმენტებში იყო მაგრამ უამრავი სხვა დოკუმენტი არის მიღებული მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ სადაც ეს საკითხი საერთოდ არ არის ასახული და ამ საკითხთან დაკავშირებით ის მუშაობა არ მიდის, რომელიც მუშაობას წარმოადგენს. ან ჩვენ ეხლა თუ იმით დაპროპოფილდებით, რომ რამოდენიმე აქტივას ნაინს არის საკითხი ნახსენები, არ ამგონია რომ ეს იყოს ჩვენთვის უნივერსიტეტის საგან. ამაზეა საუბარი, ანუ რაღაცი დაკმაყოფილდები თუ რაღაცი არ დაკმაყოფილდები. ჩვენ თვლით რომ კიდევ ერთხელ ამბობთ, ეს ჩვენი მოგონილი ხო არ არის, ხნებავ შეიძლება აიღოთ და წაიკითხოთ ივანიშვილის მიერ შემოტანილი მთავრობის პროგრამა, რომელიც პირდაპირ ისწერია, რაც ეს ზოლობ გითხარით, აღარ გაგიმეორეთ, ხო?
ბანო გიორგი, მე ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ თქვენი ხელისუფლება უფრო აქტიური იყოს საერთაშორისო საზოგადოებაზე ამ კუთხით და ქვეყნის შიგნითაც. უბრალოდ მინდა გითხოთ, რა შედეგი მოიტანა ამან შედეგის თვალსაზრისით? შედეგის თვალსაზრისით გულისხმობს საოკუპაციო ხაზების გასწრებ. რამე შეიცვალა ამ ხრივ?
თქვენ იმას იძახეთ, შეძლო თუ არა? რუსეთის დამარცხება
საქართველოს. არა, მაგას ამბობ ბანო გიორგი, სხვა რამეს ვამბობ. არსებობს საერთაშორისო ვალდებულება ევროკავშირის მედიატორობით მიღებული, რომელსაც რუსეთი არასრულებს, მაგრამ სახეზეა ის, რომ აღარც თვითონ ევროკავშირის თხოვს ამ ვალდებულებების შესრულებას, აი რისი თქმა მინდა.
სწორედ მაგას მოგახსენებთ, რომ ამ საკითხზე აღარ არის ისეთი აქტიურობა და ისეთი პირდაპირ შეწუხება ჩვენი მეგობრებისა, რომელიც უამრავი პრობლემა აქვს და უამრავი საკითხია დღესაცრიკში, რომ ამ საკითხმა, საქართველოს საკითხმა დღესაცრიკში, დღესაცრიკის ქვედა დონეებიდან აიქციოს ისე ზედა დონეზე, ამაზეა საუბარი. იმაზე კი არის საუბარი, რომ ჩვენი მეგობრები აღარ არიან. თუ შენ როიწმიან კარებიდან რო არ შეკითხებენ, ფანჩიდან არ შეუვარდი, ისე არავინ არ მოხედავს და არავინ არ შეიწუხებს თავს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ თავზე საყრელია ყველა თავის პრობლემა. აი სწორედ ასე მოქმედებდი ჩვენ და სწორედ ხანდახან ამაზე საფუძვლობდნენ კიდევაც, მაგრამ ისე უნდა მოიქცე თუ გინდა რომ ჩვენი ქვეყანა არ დარჩეს მარტო. გარდა ამისა კიდევ მოკიტანთ მე მაგალითს, რომ ეხლა მიდის ჟენევის ფორმატის ეროზია, მას შემდეგ რაც რუსეთის მცდელობა გააქტიურდა აი კარასინი აბაშიძის ფორმატის ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყოველთვის კელიო ხო რომ ერთ-ერთზე ჩვენ რუსეთს ვერაფერს ვერ მოუგებთ. ჩვენი მონაპოვარი, დიპლომატიის მონაპოვარი არის ის, ჩვენ რუსეთს აღარ ველაპარაკებით მარტო ერთ-ერთზე და ამ ლაპარაკში ჩვენს გვერდით არის თემი ცივილიზებული საზოგადოებრივი და ამ ლაპარაკში ადევნებს არამარტო ადევნებს თვალყოს, არამედ აქტიური მონაწილეები არიან და თანათავმჯდომარეები არიან. ეს ჩვენ დროს მოხდა და ეხლა სამწუხაროდ ამ რეჟიმის პირობებში ეს ასეთ ეროზიას განიცდის.
ბანო გიორგი, კონსოლიდაციას ამდენჯერმე გაუსვით ხაზი, კონსოლიდაციის გარეშე ვერცერთ გზელვადიან თუ მოკლევადიან ამოცანას ქვეყანა ვერ გადაწყვეტს. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ აქციით, 15 ნოემბრის აქციით დაიწყოთ მოძრაობა, რომელმაც უნდა შეცვალოს საქართველოსში ხელისუფლება და მოიყვანოს ის ძალები, რომლებიც აი როგორც თქვენ ამბობთ, ესეთი ერთიანი მიზნით იქნებიან გაერთიანებულნი.
ამ აქციის მიზანი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არ არის არაფერი დაწყება. ამ აქციის მიზანი არის, რომ ქართულმა საზოგადოებამ საჯაროდ ხმამაღლა ყოველას დასანახად და გასაგონად უთხრას არა ანექსიას. მე მგონი აბსოლუტურად გასაგებია.
კი ბატონო.
თქვენ ასე ლაპარაკით, არ ვიცი საიდან მოიტანეთ, მაგრამ აქციის მიზნები გამოცხადებულია, რეკლამაც მიდის და ასე ვთქვათ, ახსნა დამატებითი მუშაობაც საზოგადოებაში, რომ ხალხმა იცოდეს, რასთან დაკავშირებით არის ეს აქცია. ამავდროულად ბუნებრივია, ამ აქციაზე ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაკრიტიკოთ საქართველოს ის მთავრობა, რომელიც მიგვაჩნია უნიათოდ, რომელიც მიგვაჩნია ძალიან სუსტად, რბილად რო ვთქვათ, რომელიც მიგვაჩნია შემრიგებლურად, რომელიც იქცევა შემრიგებლურად და რომელიც ვერ არქმევს თავს ქვეყნის წინაშე დასახულ ამოცანებს და ვერ უკავდება იმ საფრთხეს, რომელიც საფრთხეს გამკლავება ჩვენ ხელგვეწითა და ახლა რომელიც საფრთხესაც შეიძლება ვთქვათ, უკრაინა ვერ უკავდება თუ შეიძლება სხვა სახელმწიფო ვერ გამკლავდება და იმის გამკლავებას ჩვენ არ მოვთხოვთ საქართველოს მთავრობას, მაგრამ რაც ჩვენ ხელგვეწითება და შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ თავ მთავრობა მთავრობის გასაკეთებელი გააკეთოს, პარლამენტის წევრებმა და პარლამენტმა პარლამენტის გასაკეთებელი და საზოგადოებამ საჯაროდ იქნება ეს ქუჩა თუ თავშეფეს ადგილები, ყველა თავის პოზიცია, ყველა თავისი როლი უნდა ითამაშოს საქართველოს დაცვის საქმეში და ამ საქმეში სხვადასხვა ფორმები, სხვადასხვა გამოხატვის საშუალებები, სხვადასხვა მეთოდები და ყველა მშვიდობიანი კანონიერი და კონსტიტუციური როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო სამართალზე დაყრდნობით ზომა და საშუალება უნდა გამოვნახოთ იმისთვის, რომ საქართველომ, ქართულმა საზოგადოებამ მიაქციოს ყურადღება მსოფლიო საზოგადოების ანექსიის საკითხზე, კვლავ მიაქციოს ყურადღება ოკუპაციის, მიმდინარე ოკუპაციის საკითხზე, შესაძლო ოკუპაციის თემებზე, რომ საქართველო იყოს დღის წესრიგში სწორედაც დასავლური სამყაროსი, როდესაც ის ელაპარაკება რუსეთს და კიდევ ერთ თემას გეტყვით, ასეთი კოლაბორაციის და შემრიგებლური პოლიტიკისა, რომ ინვიტარებას, როცა პირველი ჩვენ გახდით ოკუპირებულები და თელმა მსოფლიო უკრაინის ოკუპაციის გამო სანქციები დაუწესა რუსეთს, საქართველოს მთავრობა ამასაც კი არ აკეთებს, რომ თუნდაც ის რაც მას დაემართა ბევრად უფრო ადრე, ხო, იქ უკვე უკრაინას სოლიდარობა გამოუცხადოს და ესეთი ნაბიჯები, ის ნაბიჯები გადადგას, რომელი ნაბიჯები გადადგა თელმა ცივილიზებულმა სამყარომ, ხო. აი ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენ ვიყოთ აქტიურები, რომ შევეცადოთ, რომ ჩვენ არ ამოვარდეთ საერთაშორისო კონტექსტიდან, იმ პროცესების კონტექსტიდან, რომელმაც უნდა მიგვიყვანოს, რა თქმა უნდა, მოთხოვნების შედეგად გარკვეული დროის შემდგომ საქართველოს მშვიდობიან დეოკუპაციამდე. ბუნებრივია ეს ადვილი არ არის, ბუნებრივია ეს არც გარანტირებული არ არის, მაგრამ ჩვენ და შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, ყველამ უნდა გავაკეთოთ.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ რადიო მსმელებს შევახსენებთ, რომ ეთერში გადაცემა დაბკოლების ზოლი ქუთაისიდან პარლამენტიდან რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობდა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი და ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი გიორგი ბარამიძე. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. Sorry.